ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები, მოკლედ. შეერთებული შტატების წარმომადგენელი ბიშკეკს მოუწოდებს შექმნას პირობებილ ტოლვილების დასაბრუნებლად. მთიან ყარაბაღში შეტაკების შედეგად 5 ჯარისკაცი დაიღუპა. გაეროს შეფასებით ავღანეთში უსაფრთხოება არ გაუმჯობესებულა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ რობერტ ბლეიკმა ყირგიზეთს მოუწოდა შექმნას პირობები ბოლო დღეების ეთნიკურ ძალადობას გაქცეული 100,000-ობით ტოლვილის დასაბრუნებლად. ბიშკეკში ყირგიზეთის დროებით ლიდერ როზა ოტუნბაევასთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრეს-კონფერენციაზე ბლეიკმა განაცხადა ასევე, რომ ყირგიზეთის ლიდერები პირობას დებენ, რომ ჩატარდება გამოძიება დაპირისპირებასთან დაკავშირებით, რომელმაც 190-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ბლეიკმა იქვე დაადასტურა, რომ ვაშინგტონი ყირგიზეთისთვის 32 მილიონი დოლარის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას აპირებს. დღესვე გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა მსოფლიოს მთავრობებს მოუწოდა მონაწილეობა მიიღონ ყირგიზეთის დასახმარებლად 11 მილიონი დოლარის შეგროვებაში. ყირგიზეთის დროებით ხელისუფლებამ 20-დან 25 ივნისამდე გააგრძელა საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადა სამხრეთში მდებარე ქალაქ ოში და მის მიმდებარე რაიონებში. დღესვე გავრცელებული ინფორმაციით, ოშის მერმა მელისბეგ მირსაკმატოვმა განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ ხვალინდელი დღის ადგილობრივი დროით 18 საათი დააწესა ვადად ქალაქში აღმართული ბარიკადების მოსაშორებლად. მერმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალას გამოიყენებენ. ჩვენ არ გვინდა უზბეკებს ხელი ვახლოთ, მაგრამ როგორც იცით, მათ ბევრი იარაღი აქვთ და ყირგიზი მძევლები ჰყავთო, დასწინა ოშის მერმა, რომლის ინფორმაციით ძევლების რიცხვი 400-ს აღწევს. უზბეკებს, რომლებიც ოში დარჩნენ ბოლო დღეების ძალადობის მიუხედავად, ბარიკადები აქვთ აღმართული თავიანთი უბნების გარშემო. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, მთიან ყარაბაღში შეტაკების დროს 4 სომეხი ჯარისკაცი მოკლეს. სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჯარისკაცები შეიარაღებულ აზერბაიჯანელებთან ბრძოლის შედეგად დაიღუპნენ. მოგვიანებით ბრძოლის ველზე მოკლული იპოვეს ერთი აზერბაიჯანელი ჯარისკაციც. სომხეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ედვარდ ნალბანდიანმა ბაქოს დააკისრა პასუხისმგებლობა წუხანდელ ინციდენტზე, რომელსაც მან უწოდა წინასწარ დაგეგმილი ოპერაცია მიმართული სამშვიდობო მოლაპარაკების წინააღმდეგ. ნალბანდიანის განცხადებაზე საპასუხოდ აზერბაიჯანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ელხან პოლუხოვმა აღნიშნა, რომ ნალბანდიანის უფლებამოსილებაში არ შედის კომენტარის გაკეთება იმ საკითხებზე, რომელთა მიზეზიც აზერბაიჯანის ტერიტორიების ოკუპაციაში ჩნდება. შეტაკება მოხდა რუსეთის, სომხეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების შეხვედრას, რომელიც ხუთშაბათს გაიმართა სანქტ-პეტერბურგში. ბაქოში ოპოზიციური სახალხო ფრონტის 80-ზე მეტი აქტივისტი დააკავეს დემონსტრაციის მოწყობის მცდელობისას. ოპოზიციონერები პროტესტს გამოთქვამდნენ შეკრების თავისუფლების შეზღუდვის გამო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
დანოცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თბილისში ღამის 12 საათი და 3 წუთია. გაერო გამოთქვამს შეფასებას, რომ ავღანეთში უსაფრთხოება არ გაუმჯობესებულა და მიუთითებს იმ გარემოებაზე, რომ მიმდინარე წლის პირველ 4 თვეში წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 94%-ით გაიზარდა გზის პირას ჩადებული ბომბების აფეთქების რიცხვი. ამ ინფორმაციას მოიცავს გაეროს უშიშროების საბჭოში გაეროს გენერალურ მდივან ბან კი მუნის ანგარიში, რომელიც ყოველ კვარტალში ერთხელ მზადდება. ის დღეს წარმოადგინა ქაბულში გაეროს მისია. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით 5 სამოქალაქო პირი დაიღუპა ნატოს ჯარების მიერ აღმოსავლეთში მდებარე ხოსტის პროვინციაში განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით, პროვინციის ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ დაღუპულებს შორის 2 ბავშვია. ხოსტის პროვინციის პოლიციის უფროსის გენერალ აბდულ ჰაკიმ იშკაზაის განცხადებით, იერიშის დროს, რომელიც თალიბანის პოზიციების წინააღმდეგ იყო მიმართული, 38 ექსტრემისტიც დაიღუპა. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ნატომ ვერ შეძლეს ინციდენტის დადასტურება, მაგრამ განაცხადეს, რომ გამოძიება საწარმოებენ. Pakistanshi amerikuli upiloto tvitfrinavit ganxortsielebuli saraketo erishi shedegat sutsota 13 savaraudo ekstremisti mokles. Media dazorvis uzqebis samadgelabiskan miqhebul informatsiaze mititebiti uzqeba rom erishi samisne iqo shenoba chtilo dasavletshi mdebare regionis chtilot vaziristanis dasakhleba sokhelshi. Iraqis ofitsialuri tsarmadgelabis ganxadebit samkhretshi mdebare khalk Basrashi politsielebma esroles demonstrantebs romlebits elektroenergiis shezghutvis tsinagdeg protest gamutkvamden. Daiqupa erti demonstranti daiqra uri. Basrashi atasobit adamiani sheikriba elektroenergiis minist Karim Vahidis da provintsiis khamskhonolobis gadaqenebis motkhonit grafikis gamo romlis mikhedvitats mosakhleobas marto 1 saatit miezodeba elektroenergia. Protesti zaldobashi gadaizarda rotsa demonstrantebma khvebis rola dauzqes provintsiis sakrebulos ofisis. Birmis opozitsiis liders mshidobis starkshi Nobelis premiis laureat Aung San Suu Kyi 65 tseli sheusrulda am tarikhtan dakavshirebit Gairos generalurma mdivanma Ban Ki-moonma da Shtetebuli shtatebis prezidentma Barack Obama Birmis martvel samkhedro rejimis moutodes gaatavisuplon opozitsioneri romelits shina patimrobashi imqopeba. Mestiis rayonis Chuberis temshi შემავალი 11 სოფელი გარესამყაროს მოწყვეტილი რჩება, როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება მესტიის რაიონის გამგებლის გოჩა ჭელიძის განცხადებას ეთანხმობით. მესტიის რაიონში ამინდის მხრივ შედარებით უკეთესი მდგომარეობა, თუმცა წყალდიდობის შედეგად დანგრეული ხიდებისა და გზის აღდგენა ჯერ ვერ ხერხდება. და ბოლოს ფეხბურთში მსოფლიოს ჩემპიონატზე, რომელსაც სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა მასპინძლობს, ჰოლანდიის ნაკრებმა დაამარცხა იაპონიის ეროვნული გუნდი ანგარიშით 1-0. ფრედ 1-1 დამთავრდა ავსტრალიის და განის გუნდების მატჩი. ამჟამად კი მიმდინარეობს დღევანდელი დღის მესამე შეხვედრა კამერუნის და დანიის ნაკრებ გუნდებს შორის. ამ რამდენიმე წუთის წინ სანამ სტუდიაში შემოვიდოდი, ანგარიში იყო 2-1 დანიის სასარგებლოდ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად შევხედით ევროპაში გამართულ მოლაპარაკებებს, რომლის მონაწილეებმაც საქართველოში ოპოზიციური ძალების ახალი გაერთიანების პერსპექტივაზე იმშელეს.
საუბრობთ იმაზე, თუ რამ გავაკეთოთ იმის, თუ საქართველოს დაიბრუნოს გაერთიანების და განვითარების შანსი, რომლის მთავარი წინაღობა დღეს სააკაშვილი და მისი რეჟიმია.
მოისმენთ რეპორტერს ბათუმიდან. მოგიქხრობთ საჯარო დისკუსიაზე, რომლის მონაწილეებმაც სამოქალაქო საზოგადოების პრობლემებზე იმშელეს.
ბათუმისნობიერებული, ას კი გვაქვს თუ ბოლო-ბოლო რა არის სამოქალაქო საზოგადოება? ამ ვინ შედის ამ სამოქალაქო საზოგადოებაში? ეს არის NGO სექტორი, მედია თუ ამითავდება თუ კიდე ვინ შეიძლება რომ მოვიაზროთ თამაში?
შემოგთავაზებთ პრესის მიმოხილვას და ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიძვაკ. ოკროული პროგრამა დღეს საფეხბურთო ნებებს ეთმობა.
ეთემში და თიმა ხახტუ.
ჩემი ფავორიტი გუნდი თუ იგებს შუაღამესაც შემიძლია მაგედას ხელი ვურტყავი, ხმაურო. ცოლი მეუბნება ხოლმე ამხელა კაც არ გცხვენიაო. მეზობლები რა სიტყვიანო?
არ ვიტყოდი რომ უიმღამოდ მიმდინარეობს ჩემპიონატი. სულ ახლა ხას დაიწყო და ნაკრებებს ჯერ არ უჩვენებიათ რა შეუძლიათ.
არგენტინა, მე მინდა რომ ევროპამ წამოიღოს ეს თასი.
გადაცემას მარიამ ჭიურელი უძღვება. შაბათს გამთენიისას ევროპიდან თბილისში დაბრუნდა მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის. ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი, რომელიც მოლაპარაკებებს აწარმოებდა ხელისუფლების შეცვლის მექანიზმების და ოპოზიციური ძალების ახალი გაერთიანების საკითხებს. ამ რიგის ერთ-ერთი მთავარი შეხვედრა 16 ივნისს მიუნხენში ჩატარდა და მასში ზურაბ ნოღაიდელის გარდა მონაწილეობდნენ თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის დამფუძნებელი ირაკლი ოქრუაშვილი, დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე და ფონდი 2020-ის დამფუძნებელი ეროსი კიწმარიშვილი. სწორედ ეროსი კიწმარიშვილმა დაადასტურა, რომ მოლაპარაკებების ერთ-ერთი საგანი ყოფილი სახალხო დამცველის სოზარ სუბარის ქართული იდეა იყო. ეროსი კიწმარიშვილის ამ განმარტებით იწყება სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
საუბარი იყო ქართული იდეაზე, რომელიც ცოზას უბარმა წარმოადგინა და ამ თემაზე იყო საუბარი. მე პოლიტიკურ კონსულტაციებზე ვთქვი, რომ არ მომერია კონსულტაციებში მონაწილეობა. რაც შეეხება ქართული იდეის თემაზე, ამ თემაზე მქონდა ძალიან საინტერესო ინფორმაციის გასვლა გამოსვლა.
განუცხადა ეროსიკი წმარიშვილმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ჟურნალისტებს. რაც შეეხება უშუალოდ პოლიტიკურ კონსულტაციებს, მასზე უფრო დაწრულებით ზურაბ ნოღაიძელი შეჩერდა.
საუბრობდი თემაზე, თუ რამ გავაკეთოთ იმისთვის, რომ საქართველოს დაიბრუნოს გაერთიანების და განვითარების შანსი. მის თავად წინაღობა დღეს სააკაშვილი და მისი რეჟიმია. ჩვენ ყველა ფიქრობთ, რომ საჭიროა დიდი ოპოზიციური გაერთიანების შექმნა ამისთვის, არჩევნების გაყალბების შემდეგ, რაც მოხდა 30 მაისს. ჩვენ არათუ უკლება გვაქვს, არამედ ვალდებულიც გვაქვს ყველაფერი გავაკეთოთ სააკაშვილის რეჟიმის შესაძლებლად.
საქართველოს ხელისუფლების შეცვლაზე შეთანხმებული საუბრები ზურაბ ნოღაიძელმა და ირაკლი ოქრუაშვილმა ერთობლივად 8 ივნისს დაიწყეს. ამ დღეს პარიზში გამართა შეხვედრა, რომელსაც მოყვა სპეციალური განცხადება ხელისუფლების შეცვლის მთავარი იარაღის, ოპოზიციური ერთობის შექმნის შესახებ. ციტატა განცხადებიდან: მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია ოპოზიციური ძალების კონსოლიდაცია და გაერთიანება. ახალმა გაერთიანებამ ქვეყანას და საზოგადოებას უნდა შესთავაზოს ქვეყნის კრიზისიდან გამოსვლის გეგმა. გაერთიანებას უნდა ჰქონდეს ერთიანი სტრუქტურები. ციტატის დასასრული. განცხადების ავტორებიდან ერთი, მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერი ზურაბ ნოღაიძელი, სამშობლოში 19 ივნისს პრაქტიკულად ამავე განცხადების პათოსით კონკრეტული შეთანხმების გარეშე სამუშაო პროცესის ერთ-ერთი წამწღოლის მანდატით დაბრუნდა. გაერთიანებამ უნდა შეძლოს ერთობლივი პროგრამის წარდგენა და და უზრუნველყოს რაღაცა დონის ერთიანი სტრუქტურების ჩამოყალიბება. აღნიშნა თავის მხრივ ჩვენთან საუბარში მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის წევრმა პეტრე მამრაძემ. თუმცა ერთია პერსპექტიული მიზანი და მეორე ფაქტობრივი რეალობა. ჯერჯერობით დიდი ოპოზიციური გაერთიანება მხოლოდ ინიციატივის სახით არსებობს.
რეგულარული კონტაქტები აქვს საქართველოს ყველასთან, მოხედოს და არასდროს სარეზერვო თვითონ მივიდეს ოფისებში, რაც არაერთხელ გააკეთა. იგივე ცირიში და ასე შემდეგ. ასე რომ კონტაქტები სულ არის, სულ არის ცოცხალი და აქტიური კონტაქტები, მაგრამ ფოლს მაშინ იქნება ეს ყველაფერი, უკვე კონკრეტული, როცა კონკრეტული შედეგიც იქნება.
ნოღაიძელისა და ოქრუაშვილის გარშემო გაერთიანების წინააღმდეგ განცხადებები უკვე გააკეთეს კონსერვატიული და ხალხის პარტიებმა. თავად ზურაბ ნოღაიძელის ფაქტორის გამო ცნობილია ყოფილი ალიანსის საქართველოსთვის სუბიექტების პოზიციაც. ალიანს დაშლამდე გარიდებული სოზარ სუბარის ქართული იდეა კი მიუნხენში გამართულ 4-ა შეხვედრაზე განსჯის ერთ-ერთ საგნად იქცა.
კონკრეტულად რა ილაპარაკეს, როგორ ხედავენ, მე არამაქ ამის შესახებ რამე წარმოთქინა. მე პირადად შემიძლია გითხრათ, რომ ქართული იდეა ეს არის თქვარი მსჯელობის დაწყების სურვილი ჩემი მხრიდან, რომ ცოტა გძელვადიანა ვფიქროთ ქვეყნის პერსპექტივაზე. რა გვინდა საერთოდ მივდივართ, როგორი ტიპის სახელმწიფო უნდა ავაშენოთ და როგორ უნდა ავაშენოთ. ამიტომაც არის საჭირო იყოს მსჯელობა და შეექმნას დოკუმენტი გარკვეული ხედვის, რომელიც შეიძლება შემდეგ უკვე შემდეგ გადავიდეს პოლიტიკოსების ხელში, ასე ვთქვა.
თვითმყოფადობის, პროგრესისა და უსაფრთხოების სამ პრინციპზე დაფუძნებული ქართული იდეა მიუნხენში ფონდ 2020-ის დამფუძნებელმა ეროსიკი წმარიშვილმა და დაიცავი საქართველოს ხელმძღვანელმა ლევან გაჩეჩილაძემ წარადგინეს. სწორედ ლევან გაჩეჩილაძე იყო თავის მხრივ, ვინც ამ იდეის პრეზენტაციაზე განაცხადა, რომ იდეის გარშემო საზოგადოების კონსოლიდაციის ერთ-ერთი აქტივისტი იქნებოდა. რადგან დაიკავებს სოზარ სუბარის ქართული იდეა ნოღაიძელ ოქრუაშვილ გაჩეჩილაძის დიდი ოპოზიციური გაერთიანების შექმნის პროცესში, უცნობია. თავად სოზარ სუბარი არ გამორიცხავს, რომ ამ იდეის მიუნხენში ხილამ შესაძლოა საზოგადოების ცალკეულ თუნდაც ექსპერტულ წრეებში მისი დაბლოკვაც კი გამოიწვიოს. ყოფილი ომბუდსმენი ქართული იდეის ასეთ მომავალს არ მიესალმება და საზოგადოებას მისი აქტიურად განხილვისაკენ მოუწოდებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაც.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცნილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
მაშასა ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომლის ავტორიცაა კობალი გლიკაძე, კვირას სახამოს და ღამის გადაცემებში მოისმენთ. ახლა კი შაბათი ღამის გადაცემას გავაქცელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ბათუმში ჩატარდა საჯარო დისკუსია, რომლის მონაწილეებმაც არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა სამოქალაქო საზოგადოების პრობლემებზე ისაუბრეს. დეტალებს ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
Сами арасамтаробо амденеве медиа организация да титкмис ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი ესწრებოდა საჯარო დისკუსიას ბათუმის ილია ჭავჭავაძის მუზეუმში, რომელიც ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის ორგანიზებით გამართა. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების გამოწვევები რეგიონში გახლდათ ამჯერად სადისკუსიო თემა და როგორც მოდერატორმა ზვია დიასამიძემ მოგვიანებით აღნიშნა, ყველაზე მეტად ხმაურიანიც და განსაკუთრებული.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ბატონო, უკაცრავად. ფიქრობ, ძალიან საინტერესო საზოგადოებო არის. მართლაც. ესე აქტიურები ახლა ჩვენ ვატარებთ ხოლმე მერამდენე შეხვედრა, ჩვენ ჯერ არ ყოფილა. იმიტომ რომ მართლაც ესე თემა და ჩვენ გვეხება, ხო? ანუ ჩვენ ვართ იგივე სამოქალაქო საზოგადოება, ჩვენ ვართ საზოგადოების წარმომადგენლები. დიდი მადლობა ამისათვის.
ხმაური საჯარო დისკუსიაზე აზრთა სხვადასხვაობამ გამოიწვია. მიუხედავად იმისა, რომ მოწვეულმა სტუმრებმა აღნიშნეს, რომ აჭარაში შედარებით უკეთესი ვითარება სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების მხრივ, მაინც ცალსახად ამის აღნიშვნა უფრო მეტ დაბნეულობას გამოიწვევს. მაგალითად, ფილოსოფოსმა გიორგი მასალკელმა საკითხი შემდეგნაირად დასვა: რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი არა მხოლოდ მათ უფლებებს, არამედ სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელობასაც ვერაცნობიერებს.
როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს სამოქალაქო საზოგადოება? თქვა, რომ ხელისუფლების ნება უნდა იყოს კეთილი ნება. არა მგონია, რომ ეს სწორი მოსაზრება იყოს. საერთოდ სამოქალაქო საზოგადოება ეს არის დასავლური კულტურული და პოლიტიკური სივრცის დაყოფი. და ეს ყალიბდებოდა საუკუნეების განმავლობაში, არა ათწლეულების, საუკუნეების განმავლობაში. ამიტომ ბუნებრივია ჩვენთან სამოქალაქო საზოგადოება ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ აბსოლუტიზმით და მივედით პრაქტიკულად სამოქალაქო ომი და საერთოდ ტრადიციულ საზოგადოებაში, რომელსაც საქართველოს წარმოადგენს ყოველგვარი რევოლუციური განწყობების შემდეგ და იყო ასეთი განწყობა, თუ გახსოვთ ვარდების რევოლუციის წინ, ხო? ამის შემდეგ ისევ ავტორიტარული ტენდენციები მძლავრობს. ეს არის, ნუ, ერთ-ერთი დამახასიათებელი არასამოქალაქო საზოგადოებისათვის.
გიორგი მასალკინს ფაქტობრივად დაეთანხმა არასამთავრობო ორგანიზაციის დემოკრატიის ინსტიტუტის დირექტორი გენო გელაძე, რომელიც საჯარო დისკუსიის ძირითადი მომხსენებელი იყო. არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ვერ გაიხსენა ბოლოდროინდელი რომელიმე ფაქტი, რომელიც საზოგადოების ერთცულოვნებისა თუ მხარდაჭერის გამოხატულება იყო.
ჩვენ ალბათ ჯერ საქართველოში, ჩვენ ჩვენს რეგიონში და განსაკუთრებით გათვისნობიერებული არც კი გვაქვს თუ ბოლო-ბოლო რა არის სამოქალაქო საზოგადოება. ან ვინ შედის სამოქალაქო საზოგადოებაში? ეს არის NGO სექტორი, მედია თუ ამითავდება თუ კიდე ვინ შეიძლება რომ მოვიაზრო თამაში? რევოლუციამდე NGO-ების დაფუძნება ჩვენ პირადად ვერ მოახერხეთ, მაგრამ რევოლუციის შემდგომ შემოვიდა მოდაში. ანუ რა, თუ კი მანამდე იყო 100-200 ორგანიზაცია, ორ თვეში დარეგისტრირდა 500 მიაღწია რეგისტრირებული ორგანიზაციების რაოდენობა. ანუ საინტერესო ფაქტი ის იყო, რომ რევოლუცია ამ ერთგვარ მასობრივმა საპროტესტო აქციამ, როგორც ჩანს, მიაღწია იმას მინიმუმ, რომ ხალხი გააქტიურდა. ანუ ახალგაზრდები, ასაკოვანი ადამიანები აფუძნებდნენ ორგანიზაციებს, მაშინ აქტიურობდნენ პოლიტიკური პარტიები, მახსოვს კარგად თემასებს არჩევნები იყო სხვადასხვა არჩევნების დროს, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც არ ერთიანდებოდნენ ჯგუფებში, ერთიანდებოდნენ კოალიციებში და ყოველ შემთხვევაში აქტიურობდნენ. რა მოხდა შემდეგ? რევოლუციიდან ერთი წლის განმავლობაში იყო ბიზნესმენთა ასოციაციები, კარგად მახსოვს სხვადასხვა გაერთიანება, რომელიც აქტიურობდა სხვადასხვა საკითხებზე. თუ იმ განახსენეს ბოლო 3 წლის განმავლობაში, რომელი ბიზნეს სექტორი გააქტიურდა თავისუფლების დაცვის კუთხით, ძალიან მადლობელი დარჩები.
რა არის მიზეზი იმისა, რომ საზოგადოება გულგრილია მოვლენებისადმი? პროფესორმა ლალი ზაქარაძემ ამის მიზეზად განათლების დაბალი დონე დაასახელა.
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება არის ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც ხალხსაც არის ყადია დაკავშირებული თითოეული მოქალაქის ან საზოგადოების წევრების აქტიობასთან. ეს აქტიობა ხალხსაც არის დამოკიდებული თავისუფლების ხარისხზე, ადამიანის თავისუფლების ხარისხი, განათლებაზე, პროფესიონალებზე, კომპეტენციებზე და გარკვეულწილად კონფორმიზმის უარყოფაზე. ამავე დროს ისაც ვქვენ ბრძანეთ, რომ ხშირ შემთხვევაში თავისი ნიშა იპოვა ყველა ორგანიზაციამ, სულად არა გაგვიკვირდეთ ჩვენ, იმედ რამდენად ამ ნიშასთან დაკავშირებულია გარკვეული წყარო რაღაც არსებობის, ფუნქციონირების და შესაბამისად მოქმედების.
დისკუსიის ერთ-ერთმა მონაწილემ, ჟურნალისტმა ეთერ თურაძემ კითხვა ერთ-ერთ მთავარ მომხსენებელს, ეკა დარგამაძეს დაუსვა, რომელიც საკრებულოს წევრია სახელისუფლო პარტიიდან და რომელმაც აღნიშნა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება აჭარაში განვითარების საკმაოდ სოლიდურ ადგილზეა. ჟურნალისტის კითხვა ამ თვალსაზრისის არგუმენტებით გამყარება შეეხებოდა. კერძოდ ის, რომ რას აკეთებს მერია და საკრებულო იმისათვის, რომ საზოგადოების ინიციატივა დაფასებული იყოს. ეკა დარგამაძემ შეკითხვას ასე უპასუხა:
რაც შეეხება თქვა სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის გათვალისწინებას, იდეალური სამოქალაქო საზოგადოება არ არსებობს, არც იდეალური სახელისუფლებო სტრუქტურები. ამაზე მე მგონი არც ერთი არ დავთ. ჩვენ პირიქით ვცდილობთ იმას, რომ განვითარდეთ. მე წეღანაც აღმოჩნდა, რომ იმ პერიოდის განმავლობაში, როცა გახდით მერის თანაშემწე, ეს იყო 6 თვე, ბოლო 6 თვე, ჩემ პრაქტიკაში ძალიან ხშირად იგივე აქტივობა დავაფიქსირე უფრო ინდივიდუალური, ცალკეული მოქალაქეების მხრიდან, რომელიც უფრო ორიენტირებული იყო, თქვათ, უფრო პირად პრობლემებზე და პირადი რაღაც შეიძლება ერთი სამეზობლოს და ერთი ამხანაგობის საკითხის გადაწყვეტაზე. და მე წეღანაც აღნიშნე, რომ ამის რეესტრი ქონდა და ამის უგუბებელ ყოფას ნამდვილად გარაკეთებდი.
სამგეშო ინფორმაცია დისკუსიის მონაწილეებმა ვერც მამურჩევლის აქტივობასთან დაკავშირებით მიიღეს. როგორც აღინიშნა, სახელისუფლო ბერკეტების გამოყენებით ნაციონალურმა მოძრაობამ თავისი ამომრჩეველი არჩევნებზე მიიყვანა, ხოლო პოლიტიკური მოვლენებისადმი გულგრილად განწყობილი მოქალაქე არჩევნების დღეს სახლში დარჩა. საბოლოო საჯარო დისკუსიაზე აღინიშნა, რომ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას ხელს უწყობს განათლებული და აქტიური საზოგადოება და საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ერთმანეთის თანასწორად გრძნობს თავს და რომელთა ნაკლებობა დღევანდელ საქართველოში ძალიან შესამჩნევია. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ინტერნეტიდან რადიოში ყოველ ორშაბათს.
რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე განლაგებული ია ანთაძის ბლოგის კომენტატორები კვირაში ერთხელ სტუმარს ირჩევენ და რეიტინგში გამარჯვებულ კითხვებზე პასუხის გაცემას თხოვენ. ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია
თურმიკე გორდაძე,
დავით უსუფაშვილი, ვახტანგ ხმალაძე,
გიორგი კეგელი.
ინტერაქტიული დიალოგის სტუმრებს რადიო გადაცემის შემდეგ ისევ ინტერნეტში შეგახვდებით.
ჩვენ გვექნებათ საშუალება მას პირდაპირ რეჟიმში დავსვათ შეკითხვები.
ჩვენი მისამართია tavisupleba.org.
ახლა თავისუფლ ხალხურ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ამ პროგრამაში თვირფასონს მენალებო თქვენს გამოხმაურებებზე, თქვენს მოსაზრებებზე საუბარი.
პოლიტიკური გაერთიანების ალიანსი საქართველოსთვის დაშლას მრავალი გამოხმაურება მოხდა ჩვენი რადიო მსმენელებისგანაც. აი რას გწერს ვინმე ანა. ახლა იცით, რას ფიქრობდი, რაც ეს ამბები მოხდა. ალასანიას მიერ ალიანსის დაშლას გულისხმო. რა სწორი ნაბიჯი გადაუდგამს სოზარ სუბარს. ერთადერთი მან მოახერხა, რომ ალასანიას იგი არ გამოეყენებინა და მერე არ გადაეგდო. უგაცრავად ცოტა სლენგი რომ გამოვიყენო. მან გააბანძა ალასანია მანამდე, სანამ ალასანია თავად მას გააბანძებდა და მიაგდებდა. ისევე როგორც ეს გაუკეთა ალიანსში შემავალ სხვა პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც თავგამოდებით იცავდნენ ალასანიას არჩევნების ფიასკოს შემდეგ, ციტატის დასასრული. ალიანსის დაშლაზე საუბრობს ვინმე ლაჩოც. ციტატა: სუბარმა ხომ თლად მოხსნა გუდას თავი და არამარტო წამოვიდა ალიანსიდან, არამედ წამოვიდა უდიდესი ბოდიშებით ქართული პოლიტიკისა და ხალხის წინაშე, წამოვიდა ქედმოხრითა და მუხლმოყრით ქართული პოპულიზმისა და ნაციონალიზმის წინაშე. ასე გამოუვიდა წამოსვლის მიზეზი. ქართველო საზოგადოება მაპატიეთ ამ პროდასავლელებს, პროლიბერალებს და ვაი პატრიოტებს, რომ გადავეღარე, ახლა მიხვდი ჩვენი გზა დიდი საქართველოაო, ციტატის დასასრული. ამას გწერს ლაჩო. ახლახან საქართველოში ადმინისტრაციული ჯარიმები გაიზარდა. ღვედის გამოუყენებლობისთვის 20-ლარიანი ჯარიმა გაორმაგდა, იზრდება ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი მძღოლების საჯარიმო თანხაც და ასე შემდეგ. ამ ცვლილებებს ჩვენი რადიომსმენელები და ვებსაიტის მომხმარებლები ერთობ ერთსულოვნად აფასებენ. ისინი კანონების კიდევ უფრო გამკაცრების მომხრეც კი არიან. რამდენიმე კომენტარს გაგაცნობთ. გოგა ჩრდილოეთიდან გწერს. ძალიან კარგია, რომ მართვის წესების დარღვევაზე გადასახადები გაიზარდა. ამდენი ხალხი იღუპება თუნდაც იმის გამო, რომ ღვეთს არ იკეთებენ. თბილისელი გიორგი კი კითხულობს. შუა ქუჩაში მანქანის ძმაკაცებთან, ნაცნობებთან და გოგონებთან სასაუბროდ გაჩერებისთვის ერთი 200-ლარიანი ჯარიმა არ უნდა შემოიღონ? ციტატის დასასრული. ამავე თემას ეხება ნატალის კომენტარი ნიდერლანდიდან. იგი კანონების გამკაცრებას სხვა სფეროებშიც მოითხოვს. ძალიანაც სწორია, რომ ღვედზე და ნასვამ მდგომარეობაში მანქანის დარებაზე გაიზარდა ჯარიმა. ეგ კი არა, ქუჩაში და ბუნების წიაღში ნაგვის დაყრაზეც უნდა გაზარდონ ჯარიმები. ეგებ მაგან მაინც გააჩეროს ველურობა, რასაც ადგილი აქვს ჩვენში, ციტატის დასასრული. ბოლოხანებში საქართველოში ძეგლების თემა ერთობ აქტუალური გახდა. ძეგლებს იღებენ, ახლებს დგამენ, ალბათ ამის გამოხმაურება ერთ-ერთი მსმენელის შეკითხვა. ნეტავ როდის ეღირსება თბილისი ლადო ასათიანის ძეგლსო? საჯარო ადგილებში ძეგლების დადგმა აღება სახელმწიფოს პრეროგატივაა. ფართოდ გავრცელებული მოსაზრებით, ხელისუფლება ამას პოლიტიკური კონიუნქტურის შესაბამისად აკეთებს და, ასე ვთქვათ, მონუმენტოლოგიური პოლიტიკით თვითონ ადგენს ამ პოლიტიკურ კონიუნქტურას თუ წინ წამოწევს ამ თუ იმ ტენდენციას. ძეგლი, მონუმენტი ხომ ბოლოს და ბოლოს სიმბოლო არის, ნიშანი არის. რისი ნიშანი შეიძლება იყოს ლადო ასათიანის ძეგლი, გარდა იმისა, რომ მოგვაგონოს ქართველი პოეტი. ყველაზე უფრო ხშირად მის სახელს პატრიოტულ დისკურსში ხვდებით. თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება საგანგებო ყურადღებას აქცევს მოსახლეობაში პატრიოტული სულისკვეთების გაძლიერებას, არ უნდა გაგვიგვირდეს, რომ ლადო ასათიანის ძეგლიც ვიხილოთ თბილისში. სხვათაშორის 2008 წლის 12 აგვისტოს თბილისის ცენტრში გამართული საქართველოს ხელისუფლების მიერ ინსპირირებული მრავალათასიანი მიტინგი სწორედ ლადო ასათიანის ლექსების დეკლამაციითაც დაამახსოვრდა ხალხს. რამდენ სიხთიან სისხლის ჩაბარებაში ასეთი შეკითხვა მივიღეთ. ახლახან ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის სისხლის ბანკის ხელმძღვანელი მაია ბეროძე. სისხლის ჩაბარებასთან დაკავშირებული ყველა შეკითხვით შეგიძლიათ მას მიმართოთ ელექტრონულ მისამართზე maya.b@yandex.ru. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოვდა. ველით თქვენს გამოხმაურებებს. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია tavisupleba.org, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. გემშვიდობებით, მომავალ კვირამდე.
დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელიც თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს მოსაზრებებს ასახავს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ პრესის მიმოხილვით. თავდაპირველად საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ყოველკვირეული მიმოხილვა ის ნინო ხარაძე მოამზადა.
14 ივნისის გაზეთი 24 საათი ყირგიზეთში განვითარებულ მოვლენებს ეხება და პირველ გვერდზე აქვეყნებს სტატიას ყირგიზეთში მობილიზაცია გამოცხადდა. სტატიის ავტორი ყურადღებას ამახვილებს ყირგიზეთის დროებითი მთავრობის ხელმძღვანელის როზა ოტუნბაევას წერილზე, რომელიც მან რუსეთის პრეზიდენტს დიმიტრი მედვედევს მისწერა. სტატიაში ვკითხულობთ, გუშინდელი საღამოს შემდეგ სიტუაცია ყოველგვარ ზღვარს ცილდება. ჩვენ ვითარების დასარეგულირებლად სხვა სამხედრო ძალები გვჭირდება, სწორედ ამიტომ მოგმართეთ დახმარებისთვის. ნათქმა მიაო ოტუნბაევას წერილში, წერს 24 საათი. აქვე დიმიტრი მედვედევის ოფიციალური პოზიციაა წარმოდგენილი. რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერის ნატალია ტიმაკოვას თქმით, კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამშვიდობო ძალების ყირგიზეთში შეყვანა მხოლოდ გაეროს დადგენილებით და ყველა ქვეყანასთან კონსულტაციის შემდეგ მოხდებაო. ამავე დღეს გაზეთი ჯორჯიან ტაიმსი ინტერვიუს აქვეყნებს სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის ლიდერთან მალხას გულაშვილთან, რომელსაც საზღვრის უკანონო გადაკვეთისთვის დაუსწრებლად ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. ინტერვიუ სათაურად გამოტანილია გულაშვილის სიტყვები: რადგან ხელისუფლება ჩვენს მიერ საზღვრის გადაკვეთას უკანონო დაცხადებს, ესე იგი სამხრეთ ოსეთს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აღიარებს. ახალთაობაში წაიკითხავდით ვრცელ ინტერვიუს პოლიტიკური გაერთიანების ჩვენ თვითონ ლიდერთან პაატა დავითაიასთან. დავითაია საუბრობს ქრისტიან დემოკრატებთან წინა საარჩევნო შექმნილი ბლოკის დაშლაზე და საკონსტიტუციო ცვლილებებზეც. იგი ამბობს, ციტატა: „სააკავშულმა თუ მოინდომა პრემიერი გახდება.“ 15 ივნისის ახალი თაობა კითხვა ძახილის ნიშნით პირველ გვერდზე ბეჭდავს სათაურს: „ირაკლი ალასანია ალიანსიდან მიდის.“ სტადიაში წაიკითხავდით: „ირაკლი ალასანიას პარტია სავარაუდოდ ალიანს დატოვებს. ალიანსის დაშლის მიზეზი შესაძლოა ის გახდეს, რომ ირაკლი ალასანია თავისი პარტიის წევრებით ცალკე წავა. მართალია, ალიანსის დაშლაზე ალიანსში შემავალი სუბიექტები ხმამაღლა არ საუბრობენ, მაგრამ ბევრი დარწმუნებულია, რომ ალიანსი დაშლისთვის არის განწირული.“ წერდა ახალი თაობის ავტორი 15 ივნის. ამავე დღის რეზონანსი აქვეყნებს ინტერვიუ ზურაბ ნოღაიდელთან: „30 მაისისთვის ფუნდამენტური ცვლილებების შანსი იყო, მაგრამ ყველა თავად აგებს პასუხს იმაზე, რა მოხდება. ახლა მთავარი აქცენტი გადატანილია იმაზე, შედგება თუ არა ახალი გაერთიანება და რამდენად ფართო, მძლავრი და მომზადებული იქნება ის, რათა ხელისუფლებისთვის რღვევის პროცესი დაიწყოს და დამთავრდეს რაც შეიძლება სწრაფად.“ 16 ივნისის ვერსიაში წაიკითხავდით, რომ სიღატაკის პროგრამის მონაწილეებს ახალი სისტემით შეაფასებენ. თუ კი შეფასებისას ტელევიზორი და მობილური ტელეფონი სერიოზულ გავლენას ახდენ და ახლა კრიტერიუმების განსაზღვრა ახალი სტანდარტებით მოხდებაო, წერს გაზეთი ვერსია. ახალი თაობა კი ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერთან ინტერვიუს აქვეყნებს, სათაურით: „ქამრების შემოჭერის პოლიტიკა ბლეფია.“ გიორგი ახვლედიანი პრეზიდენტის და მთავრობის სარეზერვო ფონდის 100%-ით გაზრდას აპროტესტებს და ფონდის ზრდას ზედმეტ ფუფუნებას უწოდებს. მისი ინფორმაციით, მთავრობისა და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდში თანხები 25-დან 55 მილიონ ლარამდე იზრდება. რეზონანსი პირველ გვერდზე მიხეილ სააკაშვილის პორტრეტს აქვეყნებს, რომელსაც წინ უძღვის სათაური საქართველოს სენსეი, ერთპარტიულობის იაპონური ფორმულა. აი რა წერს რეზონანსი. სააკაშვილი ხელისუფლებაში დარჩენის მოდელების ძებნას განაგრძობს და თუკი აქამდე მხოლოდ საკუთარ სამომავლო პერსპექტივებზე საუბრობდა, უკვე ნაციონალების ხელისუფლებაში ყოფნის ფორმაზე ალაპარაკდა. თანაც აქცენტს იაპონიის მაგალითზე აკეთებს და ქვეყანაში ერთპარტიულობის უპირატესობაზე საუბრობს. 17 ივნისის გაზეთი ყველა სიახლე საქართველოს ექსპრეზიდენტთან ედუარდ ჩევარდნაძესთან ინტერვიუს ბეჭდავს. ჟურნალისტი ედუარდ ჩევარდნაძეს უკანასკნელ პერიოდში პოლიტიკურ ასპარეზზე მყოფი პრაქტიკულად ყველა პერსონის და თითქმის ყველა პოლიტიკური მოვლენის შეფასებას სთხოვს. ირანის საქმეებში ასე ჩარევა არასწორია, არც ავღანეთში ჯარების შეყვანა მგონია სწორი, ამბობს ჩევარდნაძე ინტერვიუში და კიდევ, ეჭვი არ მაქვს და ფაქტია, რომ გაზით ჟვანია არ გაგუდულა. სხვა ვარიანტებიც გამოირიცხა, დარჩა ერთადერთი ვერსია: ზურაბ ჟვანია მოკლეს, ისე როგორც ბადრი პატარკაციშვილი. ალია დაინტერესდა რაში უპირისპირდებიან ერთმანეთს ირაკლი ალასანია და დავით გამყრელიძე ალიანსის დაშლის შემდეგ. 18 ივნისის პრესის მიმოხილვას რეზონანსიც დავიწყებთ, რომელიც მიუნხენში ჩატარებულ შეხვედრაზე წერს, სადაც ახალი ოპოზიციური ალიანსის ჩამოყალიბების შესახებ მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ზურაბ ნოღაიდელი, ირაკლი ოქრუაშვილი, ლევან გაჩეჩილაძე და ეროსი კიწმარიშვილი ამ ეტაპზე მხოლოდ გაერთიანების სქემაზე შეთანხმდებიან, წერს რეზონანსი და ამატებს, რომ შეხვედრას ბიზნესმენი კიბერხალვაშიც ესწრებოდა. 19 ივნისის რეზონანსი ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტზე წერს. სტატიის ავტორი, თავრობის შეთქმულება პრესის წინააღმდეგ, წერს, რომ რამდენიმე წლიანი შეთანხმება პრესის დღგ-ისგან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით ირღვევა ახალი კოდექსის მიხედვით იმ ჩამონათვალში, რომელიც ამ გადასახადისგან გათავისუფლებულია ჟურნალ-გაზეთების კოდი გაქრა. ფინანსთა მინისტრი ირაკლი სირაძიკი სტატიის ავტორთან ამ თემაზე საუბარში აცხადებს: არ ვიცი, რა ზემე საუბრებით, მსგავსი რამ არ მახსოვს, გადავხედავ კოდექსს და შემდეგ გიპასუხებთ. ბოლოს კი 24 საათი ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატში სერბეთის გამარჯვებას ეხმიანება. მოკლედ გერმანიამ წააგო და სამი ქულის გაქნევის მიუხედავად მაინც ჯგუფის ფავორიტია. სერბეთმა კი მოიგო და ბოლოს კი სტატიას ასე ასრულებს: სერბეთმა სამი ქულა გაიფორმა, გერმანიასთან ერთად პლეი-ოფში გავა. იქ კი უკვე ვნახოთ.
ნინო ხარაძე მოამზადა და გაგვაცნო პრესის მიმოხილვა, კერძოდ საქართველოს პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა. დღეს ტრადიციისამებრ უცხოეთის პრესის მიმოხილვასაც მოისმენთ.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვიწყოთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველკვირეულ მიმოხილვაში. გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავაქცელებთ დასავლეთის პრესის მიმოხილვით. გასულ კვირის მანძილზე საქართველოს შესახებ სტატიების სიჭარბე არ ყოფილა, თუმცა რამდენიმე საყურადღებო სტატია დაიბეჭდა. მათი უმეტესობა რუსეთის და შეერთებული შტატების ურთიერთობის კონტექსში ასახავდა საქართველოს მდგომარეობას. დავიწყებთ Newsweek-ით. გადატვირთვის ურთიერთობის მსხვერპლი, ასე ეწოდება ჟურნალ Newsweek-ში 13 ივნის გამოქვეყნებულ წერილს, რომლის ავტორიცაა ოუენ მეთიუსი. ამ მოკლე სტატიაში მკაფიოდაა გამოთქმული მთავარი სათქმელი: ვაშინგტონის მხრიდან მოსკოვთან კავშირების გადატვირთვას ერთი ძალიან აშკარა მსხვერპლი ყავს საქართველო. ციტატა: შეერთებული შტატები გამუდმებით აცხადებს, რომ კვლავაც უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, მაგრამ ვაშინგტონი იმასაც ამბობს, რომ რუსეთის მხრიდან აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია, რომელიც დღემდე ცადება, დაბრკოლებად აღარ უნდა იყოს განხილული სამოქალაქო ბირთვულ სფეროში თანამშრომლობის შესახებ იმ შეთანხმების რატიფიკაციისთვის, რომელიც 2008 წელს რუსეთის მხრიდან საქართველოში შეჭრის შემდეგ შეჩერდა. და იმის მიუხედავად, რომ რუსეთმა ვერ შეძლო ამ სეპარატისტული რეგიონებისთვის საერთაშორისო აღიარების მოპოვება, მოსკოვთან შეერთებული შტატების მზარდი დაახლოება ფაქტობრივად საქართველოს დაშლის დაკანონებას ახდენს. კითხულობთ Newsweek-ის სტატიაში. შემდეგ ავტორი მოსკოვთან ნატოს დაახლოებაზე და თბილისთან მისი ურთიერთობის გაცივებაზე საუბრობს და ბოლოს დაასკვნის, რომ ყოველივე ეს საქართველოს იზოლაციაში აქცევს. ამავე საკითხს ეხება ოღონდ საპირისპირო სამტკიცებს ჟურნალ Foreign Policy-ში 16 ივნის გამოქვეყნებული სტატია სათაურით „ავტობუსის ბორბლებ ქვეშ არავინ ჩაუგდიათ“. მისი ავტორია სამუელ ჩარაბი. ციტატა: ობამას ადმინისტრაციის მიერ წამოწებული რუსეთთან გადატვირთვის პოლიტიკის კრიტიკოსებმა შექმნეს ნარატივი, რომელსაც თვალშისაცემი გულმოდგინებით იმეორებენ, რომ კრემლის მხრიდან დათმობების მიღწევისთვის ადმინისტრაციამ უგულებელყო ან სულაც მიატოვა რეგიონის სხვა ქვეყნები. ციტატის დასასრული. ავტორი წერს, რომ კრიტიკოსები იმასაც მიანიშნებენ, თითქოს პრეზიდენტმა ობამამ ამის სანაცვლოდ პრაქტიკულად ვერანაირი შედეგი ვერ მიიღო. და განაგრძობს, ეს ნარატივი ისე ძალიან არის გავრცელებული, როგორც რეალობას არის მოწყვეტილიო. სამუელ ჩარაპის აზრით, გადატვირთვის პოლიტიკამ უკვე შედეგების მთელი ჩამონათვალი მოიტანა, მათ შორის შეთანხმება, რომელიც ავღანეთისკენ მიმავალ ამერიკულ თვითმფრინავებს რუსეთის ტერიტორიაზე გადაფრენის საშუალებას აძლევს და ირანისთვის დაწესებული სანქციები, რომლებიც წინა სამთან შედარებით გაცილებით უფრო მკაცრია. ჩარაპის აზრით, ასევე და შეიძლება კიდევ უფრო მეტად, სტარია მოსაზრება, რომ ობამას ადმინისტრაციამ რუსეთთან კავშირების გადატვირთვას აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნების ინტერესების შესწირა მსხვერპლად და ეს ქვეყნები ავტობუსის ბორბლების ქვეშ ჩააგდო. ავტორი აღიარებს, რომ ობამას ადმინისტრაციამ ასეთი შიშის გაძლიერებას რამდენიმე შეცდომის დაშვებით მართლაც შეუქმნა საფუძველი, მაგალითად იმით, რომ საჯარო განცხადების გაკეთებამდე მარტო რამდენიმე საათით ადრე დაუკავშირდნენ პოლონეთის და ჩეხეთის მთავრობებს, რათა ეთქვათ, რომ ბუშის პერიოდში შემუშავებულ ანტისარაკეტო სისტემის გეგმას ახალი სქემით შეცვლიდნენ. კიდევ ერთ მაგალითად ავტორს ობამას მიერ კონგრესისთვის გაგზავნილ წერილზე თანდართული წარწერა მოჰყავს, რომ საქართველოში არსებული ვითარება აღარ უნდა იყოს განხილული დაბრკოლებად რუსეთთან სამოქალაქო ბირთვული შეთანხმების გაფორმების საქმეში. მაგრამ ჩარაპი იქვე აღნიშნავს, რომ ყველაფრის მიუხედავად ამ ქვეყნების ოფიციალური პირების უმრავლესობას ბოლო ხანებში ბევრად ნაკლებად აშინებს გადატვირთვის პოლიტიკა. ისინი ხედავენ, რომ რუსეთთან მათ შესახებ არანაირი გასვლა ან გარიგება არ მომხდარა და გადატვირთვის კრიტიკოსებისგან განსხვავებით ისიც ესმით, რომ ბევრ რამეში ეს ადმინისტრაცია მათ ბუშის მთავრობაზე უფრო მეტადაც კი ეხმარებაო. სტატიის ბოლოს რამდენიმე აბზაცი საქართველოს ეთმობა. ციტატა: იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც როგორც აცხადებენ, ავტობუსის ბორბლების ქვეშ ჩააგდეს, ყველაზე მეტ ყურადღებას საქართველო იპყრობს. ისმის სიტყვები: ღალატი და გაყიდვა. თითქოს მოსკოვში ბოლოს ყოფნისას ობამამ თბილისში მდგარი საპრეზიდენტო სასახლის ქირა მოსკოვს გადაუფორმა. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ საქართველოს ობამას ადმინისტრაციის ფართო მხარდაჭერა აქვს, წერს ავტორი და აღნიშნავს, რომ 2008 წლის ომის შემდეგ საქართველოსთვის გამოყოფილი მასშტაბური 1 მილიარდი დოლარის ოდენობის დახმარების უდიდესი ნაწილი ადგილზე 2009 წლის იანვრის შემდეგ ჩაიტანეს, რომ ადმინისტრაციამ სრულად უერთგულა ბუშის მართლობის ბოლო თვეებში გაფორმებულ სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიას და რომ ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს საქართველოსთან ინტენსიური კონტაქტები აქვთ. მაგრამ ქართველებს და ვაშინგტონში მათს გამამხნევებლებს ეს არაკმაყოფილებს. მათი მოთხოვნები ძალიან კონკრეტულია. ისინი სამხედრო აღჭურვილობას, განსაკუთრებით კი ტანკს საწინააღმდეგო და საჰაერო თავდაცვის იარაღს მოითხოვენ. ძალიან უკმაყოფილონი არიან იმის გამო, რომ ადმინისტრაციამ გააგრძელა შეერთებული შტატების შეიარაღების გაყიდვაზე 2008 წლის ომის შემდეგ დაწესებული დე-ფაქტო ემბარგო. აცხადებენ, რომ ამით მათ თავდაცვის განვითარების საშუალება არ ეძლევათო, წერს ჩარაპი. შემდეგ ის აღწერს, როგორ აცხადებენ გადატვირთვის პოლიტიკის კრიტიკოსები, რომ სწორედ ეს არის გარიგების აშკარა მაგალითი, რომ ობამა ვერ ბედავს მოსკოვში თავისი მეგობრების გახიზიანებას საქართველოსთვის იარაღის მიღებით. მაგრამ ჩარაპის თქმით, ეს ფაქტებით დაუდასტურებელი ბრალდებაა. სინამდვილეში, წერს ავტორი, გატარებულ პოლიტიკას საფუძველი, რომელსაც ღიად არ აღიარებენ, შეუქმნა საკუთრივ ომის შედეგად მიღებულმა გამოცდილებამ საქართველოს სამხედრო სტრუქტურების შესახებ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდერ ვერშბომ კონგრესს მოახსენა საქართველოს თავდაცვის ინსტიტუტებს, სტრატეგიებს, დოქტრინებს და პროფესიულ სამხედრო განათლებას პრაქტიკულად ყველა თვალსაზრისით სერიოზული ნაკლოვანებები აღმოაჩნდაო. ამასთან ომის შესახებ ევროკავშირის ეგიდით ჩატარებულმა გამოძიებამ აჩვენა, რომ ძალადობის დაწყებას დიდწილად შეუწყო ხელი ქვეყანაში გადაწყვეტილებების მიღების ცენტრალიზებულმა სისტემამ. ასეთ პირობებში იარაღის მიყიდვაზე ნებართვის გაცემა აზრს მოკლებული ნაბიჯი იქნებაო, წერს სამუელ ჩარაპი. სრულად მის სტატია ჟურნალ ფორინ პოლისის 16 ივნისის ნომერში წაიკითხავთ. ეს გახდათ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ის სალომე ასათიანმა მოამზადა და მარიამ ჭეორელმა გაგაცნოთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისერ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ, თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამგვარად ითხოვს ჩვენი რადიოს თონით წერს საქართველოს ყოფილი ელჩი გერმანიასა და ნიდერლანდებში ამჟამად ცხეთის პირველი საჯარო სკოლის გერმანული წრის ხელმძღვანელი მაია ფანჯიკიძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირას 9:30-ის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი, ღამის გადაცემას გავაქცელებთ, მას მარიამ ჭეორელი უძღვება. 20 ივნის მსოფლიოში ლტოლვილთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ბუნებრივია, რომ გაეროს მიერ 2000 წელს გამოცხადებულ ამ დღეს განსაკუთრებულ ყურადღებას იკუთვნობენ, სადაც ლტოლვილებისა და იძულებით გადაადგილების პრობლემა ჯერ კიდევ მოუგვარებელია. ამ დღისთვის გაერო ყოველ წელს რომელიმე ერთ თემას სავალსობს ლტოლვილებს და მათი უფლებების დამცველებს. წლევანდელი თემაა სახლი. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
ლტოლვილთა მსოფლიო დღის აღნიშვნა ერთი გამოკვეთილი თემის მიხედვით გაერომ 2004 წელს დაიწყო. თემით ადგილი, რომელსაც სახლი შეიძლება ეწოდოს. ამის შემდეგ თემა მუდმივად იცვლებოდა. 20 ივნისი აღნიშნეს დევიზით იმედის ნაპერწკალი, უშიშარი ადამიანები, რეალური ადამიანები, რეალური პრობლემები. დაიწელს თითქოს პირველ თემას უბრუნდებით, ისევ სახლი. რაც იმას ნიშნავს, რომ გაეროში, სადაც 1986 წლის ანგარიშში გენერალური მდივანი ამაყობს კიდეც, ლტოლვილთა რიცხვი მსოფლიოში 1980 წელთან შედარებით თითქმის ორჯერ შემცირდაო, ესმით, რომ ლტოლვილებისა და იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის მთავარი არა სოციალური პირობების გაუმჯობესება, არა ფინანსური თუ სხვა სახის დახმარება, არამედ სახლში, მშობლიურ მიწაზე დაბრუნება.
ვინაერჩენ! პატრიოტებო, მივესალმოთ პატრიოტული ბანაკებისა და დღევანდელი ფორუმის იდეის ავტორს, საქართველოს პრეზიდენტს, ბატონ მიხეილ სააკაშვილს.
რა თქმა უნდა, ლტოლვილების დაიმედების ძველი ფორმა, სამხედრო გზით დაბრუნების ფორმა ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილია. მაგრამ საქართველოში, როგორც ჩანს, ისეთი ეფექტური დიდხანს ვერ იქნება, როგორც იყო 2008 წლის აგვისტომდე, როცა პატრიოტებს დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნებისთვის ავარჯიშებდნენ. მას მერე ქართველ ლტოლვილებს ახალი ლტოლვილები დაემატათ. ერთხანს კინაღამ ტერმინებიც დამკვიდრდა: ძველი და ახალი ლტოლვილები. იმათ, ვინც 90-იანი წლების დასაწყისში იქცა დევნილად, წინდათ ძველებს რომ უწოდებდნენ, თუმცა დევნილებს შორის დაპირისპირება არ ყოფილა. ფსიქოლოგები, რომლებიც ლტოლვილებთან მუშაობენ, მუდმივად აღნიშნავენ, რომ ადამიანები, რომლებმაც სახლკარი დაკარგეს, დევნილებად იქცნენ, ერთმანეთთან სოლიდარობის განსაკუთრებული გრძნობით გამოირჩევიან.
ჩვენ ფაქტიურად კომუნისტური სამშობლოდან გამოვედით და ვიცუნეთ და იმ ინერციას დღესაც ვხედავთ, ეს მასიური დეგუნდს რა შეუძლიათ, რომ შეიძლებოდა ხალხების გადასახლება, ამის გამართლება შეიძლებოდა, ყველა სხვის სახლში შეიძლებოდა ცხოვრება გაგიმართლებინა, რომ დამნაშავე ხალხია, ან ხალხის დამნაშავე ნაწილი, დამნაშავე ხალხის ნაწილი და ასე შემდეგ და ასე. ნუ ეს დრო უკვე ბარდება ნელ-ნელა წარსულს, მე ესე მჯერა.
ეს მწერალი გურამოდიშარიაა. უღელტეხილს, რომელიც აფხაზეთის დატოვების შემდეგ გამოიარა, მან წიგნი მიუძღვნა. წიგნი, რომელიც სწორედ ადამიანთა სოლიდარობაზე გვიამბობს. ამბობს, რომ საქართველოს უახლესი ისტორია უღელტეხილამდე და უღელტეხილის შემდეგ უნდა დაიწეროს, რადგან საზოგადოების დიდ ნაწილში განსაცდელმა კათარზისიც კი განაპირობა.
კადრებში გახთ ნანახი, მთავრობის სახლი როგორ იწვის სოხუმში 27 სექტემბერია, იქ დაიღუპა ცოტა ხანი შემდეგ ჟიული შარტავა და ერთი აქაური კაცი, ავღანეთში ნაბრძოლი კაცი, მიყვება ამბავს, რომ როდესაც დანებდა ეს ქართული ეს ფორმირება საჯარისო, მან ნახა სახეები იმ ადამიანებს, რომლებიც მოდიოდნენ მთავრობის სახლისკენ და მიხვდა, რომ აქ არ დამთავრდებოდა ისე, რომ აუცილებლად ეს მისი პირით რომ დამთავრებულიყო ესეც. დაიმალა რაფაზე, ჩამოვიდა და სუნთქავს გარეთ. ნუ გაიყვანეს ხალხი, იარაღი დაალაგებიეს ქართველ მეომრებს და ეს მაშინ გამოვიდა. ყველა ფორმა ერთნაირი, ჰაბიტუსი ერთნაირი, აიღო ორი, ესე იგი არის ერთი სნაიპერის შაშანა, მეორე ავტომატი და თვითონ ეგ არის მათი წევრი. და გზაზე მიწა რამდენიმე ხარზე ხელი დამკრა, რომ აი სხვა ბედა იბრა და ასე შემდეგ ჩადის მანქანასთან. ეს მანქანა მიდის გუდაუთში. ხო, და იქ ერთ-ერთ სოფელში მას ჰყავს მეგობარი, რომელთანაც ერთად იყო ავღანეთში. და როგორმე უნდა მიაღწიოს იმ სახლამდე? მიაღწია მან იმ სახლამდე, თვენახევრის შემდეგ თუ არ ვწდები, სოჭიდან გამოაცილეს ეგ კაცი.
ეს ინტერვიუ 2008 წლის აგვისტომდე ჩავწერეთ. საქართველოს უახლესი ისტორია ახლა უკვე ვეღარ დაიყოფა უღელტეხილამდე და უღელტეხილის შემდეგ. გაჩნდა ახალი თარიღი, გაჩნდნენ ახალი ლტოლვილები. და თუკი აგვისტომდე ამ ხალხ სახში დაბრუნების განსხვავებულ გზებს თავაზობდნენ, 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ დისკუსიები დევნილთა დაბრუნების თემაზე სულ უფრო და უფრო იშვიათად იმართება. არადა ომის დაწყებამდე იგეგმებოდა იგივე გურამ ოდიშარიას პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლის ზღვა, რომელიც შორია თემურ ჩხეიძის სპექტაკლის აფხაზეთში ჩვენება. იმხანად ამას არარეალურად არავინ მიიჩნევდა. დღეს აფხაზეთიდან დევნილებისთვის ეს ზღვა მით უფრო შორი გახდა. ლტოლვილთა საერთაშორისო დღისთვის არა ერთი ღონისძიებაა დაგეგმილი, თუმცა დღეს იმას ვეღარავინ იტყვის. სრულიად რეალურია ქართულ-აფხაზური დიალოგის იდეაზე აგებული წარმოდგენის სპექტაკლის სოხუმში ჩვენებაო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადექით. დღეს ის საქართველოში, სომხეთში და აზერბაიჯანში მომზადებული სამი რეპორტაჟისგან შედგება. მათ პროგრამის წამყვანი ნინო როდონაია წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. უკვე ერთი კვირა მსოფლიოს დიდი ნაწილის ყურადღება მიპყრობილია სამხრეთ აფრიკისკენ, სადაც ყველაზე ძლიერი საფეხბურთო ნაკრები გუნდები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვიან. შესაბამისად, დღევანდელი პროგრამის თემად ფეხბურთი შევარჩიეთ. მსოფლიო ჩემპიონატში საქართველოს, აზერბაიჯანის და სომხეთის ნაკრებთა მონაწილეობა ჯერჯერობით აუხდენელ ოცნებად რჩება, თუმცა სამხრეთ კავკასიელი გულშემატკივრებისთვის ეს არაფერს ცვლის. მათ საკუთარი ფავორიტები ჰყავთ და განსაკუთრებულად ემოციური გულშემატკივრობითაც გამოირჩევიან. ქევანიშვილის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
ამ ხმას თბილისისა და საქართველოს სხვა დიდი ქალაქების ქუჩებში მომავალი ერთი თვის განმავლობაში ყოველდღე გაიგებთ. ღია ბარებისა და რესტორნების წინ დიდი ეკრანები დგას, სადაც ფეხბურთის გულშემატკივრები იკრიბებიან. თამაშების დროს სავსეა საგანგებოდ მსოფლიო ჩემპიონატისათვის მოწყობილი ფანკლუბებიც. საქართველოც მსოფლიოსთან ერთად ფეხბურთით ცხოვრობს. ყველაზე სანახაობრივი მატჩები ჯერ წინა, ამბობს სპორტის დეპარტამენტის პრესატაშე გიორგი ჭანიშვილი. მაგრამ როგორც იტყვიან ქართველი გულშემატკივრები, უკვე საკმარისად გახურდნენ.
უფრო აქტიურები ამ ეტაპზე არიან ინგლისის, იტალიის, ასევე ჰოლანდიის, ბრაზილიის გულშემატკივრები, არის მოლოდინი, რომ სწორედ ეს გუნდები შემოგთავაზებენ სანახაობრივ ფეხბურთს. თბილისში ძალიან ბევრი ადგილია, თუმცა ქალაქის ქუჩებში ჩვენ რომ გადავადგილდებით, ბარების წინ, კაფეების წინ, ალბათ შევნიშნავთ დროშებს, სხვადასხვა საფეხბურთო ატრიბუტიკას. ეს გარდა ამისა, რაც ოფიციალურად გაიხსნა თბილისში ფანკლუბები, რა თქმა უნდა, განწყობა ძალიან კარგია. ჩემპიონატის მთავარი მატჩები წინ არის. მართალია, ჯერ სანახაობრივად მსოფლიო ჩემპიონატი ცოტა ვერ ამართლებს, თუმცა გულშემატკივარი ამის გამო გულს არ იტეხს, რადგან ძირითადი თამაშები ჯერ კიდევ წინ არის.
მე რატო საქართველო მსოფლიო ჩემპიონატში არ მონაწილეობს? ვისაც დიდი ფეხბურთი ძალიან უყვარს, ეს ფაქტორი მათ ხასიათს ვერ გაუფუჭებს. გიორგი ჭანიშვილი ამბობს, რომ მხოლოდ დადებით ემოციას იწვევს ის, რომ თუნდაც ახალგაზრდობა ეს ერთითვე საკუთარ ენერგიას სწორედ ამ დიდი სპორტის გულშემატკივრობაში დახარჯავს.
ახალგაზრდობამ და ენერგია დახარჯოს და უშუალოდ ფეხბურთის, თქვა, ყურებაში, გულშემატკივრობაში დალიოს ლუდი, ჯანმრთელი ცხოვრების წესი ცხოვრო, თქვა, დილოობით ფეხბურთი ითამაშოს, საღამოს ლუდი დალიოს და ფეხბურთს უყუროს, ასე რომ ასე დროს გამოცოცხლებულია თბილისი, ჩემი აზრით, ყველგან იგრძნობა ეს და მხოლოდ მისასალმებელია ის, რომ ასეთი განსაკუთრებული გულშემატკივრობა ახასიათებს ქართველებს.
გურამ ეგრერიშვილი სერბეთის ნაკრების ფანია. მისი სიმპათიები ჯერ კიდევ იუგოსლავიის დაშლამდე იხრებოდა ამ ქვეყნის ფეხბურთის გუნდისაკენ. რატომ სერბეთი, როდესაც ქართველი გულშემატკივრების დიდი ნაწილი ფსონს წამყვანი საფეხბურთო ქვეყნების გუნდებს ედებენ?
ყველაზე ესეთი ჟილკიანი ტიპები არიან. ანუ აი შეუძლიათ, რომ თქვა, 13-ს აგებდნენ, 10 კაცი დარჩნენ და 4-3 მოიგონ თამაში.
გურამ ეგრერიშვილის ფეხბურთის ყურება მისი მეგობრების ახლობლების წრეში ურჩევნია. ხმაურიან გარემოში ამბობს ის თამაშს ყურადღებით ვერ ადევნებს თვალყურს. მას არც ქართველების ზედმეტად გამოხატული გულშემატკივრობა მოსწონს და აი რატომ.
დამაცინე დავინახე, ბრაზილიის გულშემატკივრები მანქანებით დარბობდნენ და რაღაცა და ცოტა სასაცილო არის რა, ანუ როგორი რაღაცა არის, იცი რომ მარტო აუხდენელ ოცნებებს კი არა იმაშვებს, რომ თქვა, რაღაც ჩვენი ნაკრები რო არ არის წარმატებული, რაღაც საკუთარ
წარუმატებლობასაც გადააქვს და ერთმანეთს რაღაც ხოცავენ, რომ აი ბრაზილია ჯობია, იტალია ჯობია, ფეხბურთს უნდა უყურო ფეხბურთის გამო, ხო? აი ხამასინაც სერბეთმა წააგო განასთან და უყურებდი ის მეორე ჩემი მეგობარი გურჩევაწყირო და განას, მაგრამ ეხა ამის გამო ერთმანეთი არ საგვიყოსაც ვისხეს, ლუცავდით და უყურებდით თამაშს.
არი ფიქრად, რომ ფეხბურთის ზეიმი მხოლოდ თბილისში იგრძნობა? სულაც არა. აი რა განწყობები გვხვდება მაგალითად იმერეთში, კერძოდ ქუთაისელ გულშემატკივრებში.
მე ვარ არგენტინის ფანი, მიყვარს არგენტინის კლუბი საერთოდ და განსაკუთრებით მარადონა. სონებს დო განსაკუთრებულად არგენტინაზე და იტალიის კლუბზე და ინგლისის კლუბზე განსაკუთრებულად ბევრი არაფერი, მაგრამ პირდაპირ თო არგენტინაზე.
მთელი უბანი ჯდებით საღამოობით სვამთ ლუც და უყურეთ ფეხბურთს. სიამოვნებს ყველას ყველა.
მეც უყურებ და შურთანთან გულშემატკივრობ არგენტინის კლუბს.
ბრაზილიას გულშემატკივრობ და რავი ხანდახან დოფსონებს არ მიმართლებს ჯერჯერობით.
ფეხბურთი ყველა ასაკის გულშემატკივარს აერთიანებს. ერთად შეკრებილი მოხუცები რუსთავში ასე ბჭობენ.
არგენტინა, არგენტინა, მე არგენტინა, არგენტინა.
არა, მე მინდა რომ ევროპამ წამოიღოს ეს დაში. საერთოდ იტალია, ესპანეთი, მაგაც ვალეში გორ.
ფეხბურთ საქართველოში მხოლოდ მამაკაცები არ გულშემატკივრობენ. თამთა კილასონიძე, რომელიც 1998 წლიდან ბრაზილიის გუნდის ფანია, დღეთღეზე ელოდება პატარას, მაგრამ 9 თვის ფეხბურთის გულმა მაინც არ მოუთმინა და თამაშს სწორედ ბრაზილიაში ის ფან კლუბში უყურა. შვიდაც ფეხბურთის გულშემატკივრობა მისთვის წარმოუდგენელი ამბავია.
იმდენად ემოცია წამიღებს ხოლმე, რომ შეიძლება ვიყვირო, ვიჩხუბო კიდეც. მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვ ველოდებ ბოლოთვეებში ვარ, მაინც წავედი საჯარო ადგილას და იქ ვუყურე ფეხბურთს, იმიტომ რომ სახში ფეხბურთის ყურება ცოტა მოსაწყენია. იმდენად სიამოვნებს ბრაზილიის მოთამაშეების ყურება, აი მართლა ძალიანად იხარჯებიან და ეს მანიჭებს ძალიან დიდ კმაყოფილების გრძნობას და როდესაც მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება საერთოდ ყოველთვის ველოდები სულ მოუთმელად 4 წელი ისე გადის ხოლმე რომ მეც სული მაქვს დადგეს მსოფლიო ჩემპიონატი და ვუყურო კიდევ ერთხელ ჩემი გუნდის ბრაზილიის თამაშს.
ზეიმი გრძელდება, დიდი სანახაობა კი ჯერ კიდევ წინ არის.
სოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატი თბილისში გამოწვეულ ემოციებს ეკა ქევანიშვილმა გიამბოთ. საქართველოს დედაქალაქის მსგავსად ამა თუ იმ გუნდის ფან კლუბები ბაქოშიც გაიხსნა. ადგილობრივ გულშემატკივართა ინტერესი ოდნავაც არ გაუნელებია იმ ფაქტს, რომ აზერბაიჯანელთა დიდი ნაწილის ფავორიტი თურქეთის ნაკრები წლევანდელ ჩემპიონატში არ მონაწილეობს. მარიფ ჩინგიზოღლუს რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
ესპანეთის ნაკრების თავდამსხმელები შვეიცარიის ნაკრების მცველებთან შედარებით საცოდავად გამოიყურებიან. სწორედ იმ დროს, როდესაც მსოფლიო ჩემპიონატის ტრანსლაციის დროს აზერბაიჯანის ტელევიზიით ეს სიტყვები ისმოდა, შვეიცარიამ ერთი გოლი გაუტანა ესპანეთის ეროვნულ ნაკრებს. 16 ივნის ესპანეთის ნაკრების მარცხმა ბევრ ბაქოელ გულშემატკივარს გაუფუჭა ხასიათი. იმედგაცრუებულ ფანებს შორის იყო ასიფ მუხტაროვიც.
ესპანეთის გულშემატკივარი ვარ. ასე არ უნდა მომხდარიყო. მას შემდეგ რაც შვეიცარიელებმა ასე მოუგეს ესპანეთს, ჩემპიონატის ყურების სურვილი დაუკარგე. ევროპის ჩემპიონი შვეიცარიასთან არ უნდა დამარცხებულიყო.
თუმცა ასიფ მუხტაროვი იმედს ბოლომდე არ კარგავს და ამბობს, რომ ის ფავორიტ გუნდს ჯერ კიდევ აქვს შანსი გახდეს მსოფლიო ჩემპიონი.
მან ო ისპანია გადაცემ.
მაინც ესპანეთს ხედავ მსოფლიო ჩემპიონატ.
ფეხბურთის გულშემატკივრების დიდი ნაწილი გერმანიას, ბრაზილიას და არგენტინას ქომაგობს. ეს შემთხვევითი არ არის, რადგან ფეხბურთის მოყვარულების ფავორიტი თურქეთის ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის მიღმა დარჩა. ბევრი იმასაც ამბობს, რომ ეს ჩემპიონატი ჩამორჩება წინას დაძაბულობის და მღელვარების თვალსაზრისით.
გერმანიის ნაკრების გარდა ჯერჯერობით ვერც ერთმა ნაკრებმა ვერ აჩვენა ლამაზი თამაში. ბრაზილია ძალიან სუსტია წელს. თითქოს არ თამაშობენ, ძალები არ აქვთ საამისოდ.
ერთდროულად ორი ნაკრების, ბრაზილიისა და არგენტინის ნაკრებების ფანი ჰუსეინ ჰაშიმოვი იმედგაცრუებული ფანების სულისკვეთებას არ იზიარებს და ამბობს, რომ მთავარი თამაშები ჯერ წინა და შესაბამისად სანახაობაც.
არ ვიტყოდი, რომ უღიმღამოდ მიმდინარეობს ჩემპიონატი. სულ ახლა ხანს დაიწყო და ნაკრებებს ჯერ არ უჩვენებიათ რა შეუძლიათ. ზოგ ნაკრებს ჯერ არც გამოუშვიათ მინდორზე საუკეთესო მოთამაშეები, რადგან დაძაბული თამაშები წინა აქვთ. ასეთია ტაქტიკა.
გაზეთ ფეხბურთი პლუსის მთავარი რედაქტორი მახი რუსტამლი მიიჩნევს, რომ ჩემპიონატის პირველმა ტურმა მაინც ვერ გაამართლა ფანების მოლოდინი და შესაბამისად მათ პრეტენზიებს აქვს საფუძველი.
ქრესდიანებ.
წარმოიდგინეთ, მხოლოდ რამდენიმე თამაშის გამორჩევა შეიძლება. პირველი ტურის 16 თამაში სულ 25 გოლი გავიდა. სწორედ გოლები ალამაზებს ფეხბურთს და გულშემატკივრებსაც გოლები აინტერესებს. ამას გარდა ძალიან ბევრი თამაში ყაიმით დასრულდა. ზოგიერთი ვარსკვლავური გუნდი კი ვერ აჩვენებს ისეთ თამაშს, როგორიც მას ეკადრება და მისგანელიან. ეს ყველაფერი კი შთაბეჭდილებებზე მოქმედებს და გვაფიქრებინებს, რომ ამ ჩემპიონატმა მოლოდინი არ გაამართლა.
პირველი ტურისგან განსხვავებით ფიქრობს მახი რუსტამლი, შემდგომი ტური უფრო საინტერესო იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ პირველი ტურის ფავორიტად გერმანიის ნაკრები იქცა, მთავარი რედაქტორი მაინც ერიდება პროგნოზის გაკეთებას, ვინ შეიძლება გახდეს მსოფლიო ჩემპიონი. ფეხბურთს ბაქოში ფანკლუბებში, კაფეებსა და ჩაიხანებში ადევნებენ თვალს. თუმცა ყველას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ კათხა ლუთთან ერთად ადევნოს თვალის აყვარელი გუნდის თამაშს. ასეთ მუხტაროვი მაინც ამბობს, რომ ფანკლუბში ფეხბურთის ყურება სულ სხვა ხიბლი აქვს.
ორდა მან ოთურამ
პლანიფს ხედვართ. ყველა თავის გუნდს გულშემატკივრობს. როცა ჩემი გუნდი გაიტანს გოლს, ჩვენი მეტოქეები ღელავენ. ამ პირიქით და ყველა იღებს ამ სიამოვნებას, ემოციას. სახლში ასე მძაფრი ემოციები ვერ არის.
ყველა შეალამო.
ფეხბურთის ზოგიერთმა გულშემატკივარმა კი მსოფლიო ჩემპიონატის ყურება ყველაზე ცხელ წერტილში არჩია, ანუ მოვლენების ეპიცენტრში. წელს აზერბაიჯანის ფეხბურთის ფედერაციისათვის გამოყოფილი 100 ბილეთი გაიყიდა. ბილეთები 80-დან 700 ევრომდე ღირდა. როგორც ფეხბურთის ფედერაციის სამსახურში აცხადებენ, წინა ჩემპიონატზეც ბილეთები ზუსტად ეს რაოდენობა გაიყიდა.
Bugeler bilet satılmış.
Soplio Sapeghburta чемпионатит Бакоши გამოწვევნებათა ღელვაზე მარებ ჩინგიზოღლუმ გიამბოთ. ფეხბურთით გამოწვეული ემოციები და გუნდების თამაში, თუმცა ჯების გადაწყვეტილებებით გამოწვეული კამათი არც ერევანს აკლია. ლილით არუთუნიანის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
ოფსაიდი.
ეს რომ თამაშგარე იყო. კი, ნამდვილად თამაშგარე იყო. მან რა გოლი ჩათვალა?
კამათი ფეხბურთის ყურების დროს მხოლოდ ნაკრებების გულშემატკივრებს შორის კი არა, სპორტულ კომენტატორებს შორისაც ჩაღდება ხოლმე. ძალიან ხშირად ფანები მსაჯის გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან. სომხეთში ფანები არ იღებებიან საყვარელი გუნდის დროშის ფერებად. საფეხბურთო ნებათა ღელვა აქ სხვაგვარად აღინიშნება. ერთ-ერთ კაფეში მღელვარების პიკმა ესპანეთის თამაშის დროს მიაღწია. კაფეს მენეჯერი აცხადებს, რომ დიდი მონიტორი კაფეში სპეციალურად ჩემპიონატის საყურებლად დაამონტაჟეს.
ზაინერ ავლი ბარს.
ყვიროდნენ ხალხი, ნერვიულობდა. ესპანეთი რომ აგებდა ცხადია, ვისაც ამ გუნზე ჰქონდა ფსონი დადებული, მანაც წააგო.
ლევონ ხაჩიკიანს, რომელიც ფეხბურთს ტელეეკრანიდან ადევნებს თვალყურს, სახში გასული ჩემპიონატების ყველა საუკეთესო თამაშის ჩანაწერი აქვს შენახული. ბარსელონას საფეხბურთო გუნდი მისი ფავორიტია, მაგრამ ამ ჩემპიონატზე გერმანიას გულშემატკივრობს, თუმცა საბოლოოდ არც ესპანეთის მოგების იმედი დაუკარგავს.
ჩემი ფავორიტი გუნდი თუ იგებს, შუაღამესაც შემიძლია მაგედას ხელი ვურტყავი, ხმაურო. ცოლი მეუბნება ხოლმე, ამ ხელა კაც არ გცხვენიაო, მეზობლები რას იტყვიანო, მაგრამ მე ასე გამოვხატავ ემოციებს.
ლევონ ხაჩიკიანი უკვე რამდენიმე ათეული წელია ფეხბურთის დიდი გულშემატკივარია. ფეხბურთის ყველა მატჩის ყურება კი მისთვის განსაკუთრებული რიტუალია.
თუ საინტერესო თამაშია, მთელი დღე მოუთმენლად ველოდები. ხება თუ არა ეკრანთან ზივარ და აუცილებლად ფინჯან ყავასთან ერთად.
როდესაც ტელევიზიით ფეხბურთის მატჩს გადასცემენ, ხაჩიკიანების ოჯახში სხვას არავის აქვს უფლება ტელევიზორის სხვა არხზე გადართოს. მეუღლესთან უკვე მოლაპარაკებულია. სუზანა გოლების რაოდენობით მხოლოდ ბედნიერია.
ერთხელ მადრიდის რეალი თამაშობდა. ცოლს თხოვე დაეძინა და ჩემთვის ხელი არ შეაშალა ყურებაში. მე მარტო მიყვარს თამაშის ყურება. ვუთხარი, რომ ყოველ გოლზე 1000 დრამას მივცემდი და წარმოიდგინეთ, თითქოს განგებ ამ თამაში 6 გოლი გავიდა.
ფეხბურთზე ფსონი ლევონ ხაჩიკიანს არასოდეს დაუდევს. ფეხბურთისა და ბიზნესის ერთმანეთში არევა მას არასწორად მიაჩნია და ფიქრობს, რომ სპორტის მთავარ პრინციპებს ეწინააღმდეგება. ლევონის მეგობარიც იზიარებს ამ აზრს, მაგრამ მაინც ხშირად დებს ფსონს ამა თუ იმ ნაკრებზე და თამაშიც უფრო საინტერესო ხდება.
ფსონის დადება აზარტს ზრდის, ადრენალინი გამოიყოფა, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ამის გამო სპორტი უკანა პლანზე გადადის.
რომელი ქვეყნის ნაკრებს უფრო გულშემატკივრობენ სომეხი ფანები? ამის შესახებ ბუკმეკერები მათ მიერ დადებული ფსონებიდან გამომდინარე მსჯელობენ. მაგალითად, 2010 წლის ჩემპიონატზე სომხეთი გულშემატკივრობს
Аргентина იუმ ხაუმენ
პისი. აი მაგალითად არგენტინის ნაკრებში ისეთი ვარსკვლავები თამაშობენ, რომ მათ გამო ფანების რიცხვი იზრდება და შესაბამისად არგენტინას ბევრი ადამიანი გულშემატკივრობს. სომხები სწორედ არგენტინის და ბრაზილიის სასარგებლო დებენ ფსონებს.
ეს პოტენციალურ ბრაზილია.
ძირითადად ესპანეთის, ინგლისის, იტალიის ფანები არიან, ალბათ იმიტომ რომ იქ ბევრი ცნობილი ფეხბურთელი თამაშობს.
სადაც არ უნდა იყვნენ, ტელევიზორთან ონლაინ რეჟიმში ადევნებენ თვალს თუ კაფებარებში, სომხებისთვის მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში მთავარი სპორტული მოვლენაა. და როცა რაღაც ასე ამოვნო და სასარგებლო ერთმანეთს ემთხვევა, ესე იგი ზეიმი შედგა, ამბობს ბუკმეკერი ტიგრან ტადევუსიანი.
სანამ ბუკმეკერი გავხდებოდი, აქტიური გულშემატკივარი ვიყავი. ახლა მხოლოდ იმ ქვეყნებს გულშემატკივრობ, რომლებიც არც ისე ძალიან მიყვარს.
სომეხი გულშემატკივრები ერთ საკითხში თანხდებიან. ჩემპიონატის მთავარი და საინტერესო თამაშები ჯერ კიდევ წინა.
ჰეტაქრქირ ხაღერ დერ არჩევუმენ.
ლილიტ არუთუნიანის რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემაც მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატი იყო. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო რადონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
მას ასე დასრულდა ყოლკურული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლია თვალ დილით თბილისის დროით 9:00-ზე რადიო მწვანე ტალღის ეხშირეებზე, თბილისში FM 107.4, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, ბედნიერად. თბილისში ღამის პირველი საათი ისრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.